Knjiga proroka Danila, glava prva, želim da čitamo kroz Božju pomoć prvih 10 stihova. Godine treće carovanja Joakima, cara Judina, dođe Nabuhodonosor, car Vavilonski, na Jerusalim i opkoli ga. I Gospod mu dade u ruku Joakima, cara Judina, i deo sudova doma Božijega i odnese ih u zemlju Senar, u dom Boga svoga, i metnu sudove u riznicu Boga svoga. I reče car Asfenazu, starešini svojih dvorana, da dovede između sinova Izraeljevih i od carskoga semena i od knezova, mladića na kojima nema mane i koji su lepa lica i naučeni svakoj mudrosti i vešti znanju i razumni i koji mogu stajati u carskom dvoru, pa da ih uči knjigu i jezik haldejski. I odredi im car obrok na dan od jela carskoga i od vina koje on pijaše, da se hrane 3 godine, a posle da stoje pred carem. A među njima behu od sinova Judinih Danilo, Ananija, Misailo i Azarija. A starešina na dvoranima predje im imena i Danilu nadje ime Valtasar, a Ananiji Sedrah, a Misailo Misah, a Azariji Avdenago. Ali Danilo naumi da se ne skvrni obrokom jela careva i vinom koje on pijaše i zamoli se starešini na dvoranima da se ne skvrni. I dade Bog Danilu te nađe milost i ljubav u starešina nad dvoranima. I reče starešina nad dvoranima Danilu, bojim se gospodara svoga cara koji vam je odredio jelo i piće, jer kad car vidi lica vaša lošija nego u ostalih mladića vaših vrsnika, zašto da mi učinite da budem glavom kriv caru? Dovde sam želeo da čitamo. Na engleskom izgleda malo drugačiji broj stihova. Ja nisam dobro primetio prvih 10 stihova. A sada, pred svetim licem našeg nebeskog Oca, da se spustimo na naša kolena, na molitvu i na hvalu našem Gospodu. Gospode Bože večni, Ti si Bog svih svetih proroka, apostola, učenika i mučenika. Od prastarih vremena, Gospode Bože večni, Ti si se javljao praocima glasom Tvoga svedočanstva, a u poslednje vreme, Gospode Bože večni, Ti se javljaš nama preko Sina Tvoga jedinorodnoga, Gospode i Spasitelja naših duša. Oče naš nebeski, od naših slabih srca Tebi podižemo glas zahvalnosti za ljubav i dobrotu Tvoju. U ovom vremenu, Bože večni, kada je sav rod čoveči uzdrman i poremećen i kada se ova zemlja sprema da prođe kroz one nevolje i strahote koje si davno rekao preko proroka da će biti, da će se sva zemlja uzdrmati, sva će se zemlja uskolebati, zateturat će se i pasti, više neće ustati kao pijan čovek. Oče naš nebeski, hvala Ti što si nam dao reči nauke večnog života u Hristu, Sinu Tvome, da imamo temelj našega spasenja, pravac našeg putovanja i Tvoja sveta obećanja kao cilj i nagradu svih naših težnji, o Bože. Hvala Ti što si nam u ovom posljednjem vremenu, vremenu velikog nemira i strašne propasti, otvorio vrata spasenja u Hristu, Sinu Tvome. U pustinji ovoga sveta, o Bože večni, Ti si nam dao izvor žive vode. U vrevi ovoga sveta Ti si nam dao, Gospode Bože naš, mirno utočište u zakrilju Tvom. O Oče náš nebeský, tvorči i svedržitelju duša naših, mi gledamo u ta divna i velika dela Tvoja Bože, a Ti nam daruj da osjetimo Tvoje duhovno prisustvo, da osjećamo, Gospode Bože naš, milostivi Tvoju silnu moć, da možemo vidjeti kao prorok Tvoje Elisije mnoštvo vojske nebeske koje nas okružava i da možemo osjećati, o Gospode Bože naš, milostivi, da na krmi našeg broda vere Tvoja desnica počiva i upravlja put naš ka Toj blagoslovenoj večnosti. Daj nam Ti, o Bože naš, milostivi, da čitajući i razgledajući dela i život Tvojih svetih slugu, proroka i apostola, možemo osjećati da i naša slaba vera počiva na tom tvrdom temelju, kamenu krajugalnom, da si ti i naš dom vere sagradio, da si Ti, o Gospode Bože svemogući, temelj vere naše izdubio i utvrdio na kamenu. Pa iako prolazimo kroz nevolje i teškoće ovoga sveta i ovoga vremena, iako na ovome svetu vlada mrzost i izdaja, iako nas duh pakosti okružava zlobom, prevarama, lažima i opadanjem, o Gospode Bože naših vernih praotaca, proroka i apostola, u Hristu Sinu Tvome, Ti si Otac naš. Ti ispunjavaj srca naša mirom i radošću Tvoga spasenja. Ti učini, Gospode Bože naš, svemogući, da možemo jasno vidjeti i osjetiti kolika je to velika i neizmerna milost Tvoja, Tvoja blagodat nama dana, da se Tvojim imenom nazovemo i budemo naslednici nebeskoga carstva i da još ovdje na nizini zemaljskoj možemo tok naših suza i našeg znoja, pa i krvi naše tok sliti sa tim potokom svetog svedočanstva koji teče od prastarih vremena, od krvi Avelja pravednoga, pa sve do dolaska Tvoga, o večni car nebeskoga carstva. Tebi se molimo, Gospode Bože naš milostivi, da Ti ispunjavaš duše naše radošću Tvoga spasenja, da mi možemo videti one zrake svetlosti koja sija kroz tamu što se spustila na Golgoti, da možemo videti, o Gospode Bože svemogući, da je blagodat Tvoja dovoljna za sve potrebe naših duša, da iako smo tako slabi i siromašni, Gospode Bože večni, Ti si prebogat za sve nas i Tvoja blagodat se u slabosti ljudskoj silno pokazuje. O Gospode Bože svemogući, kad nas je tako malo na licu zemlje ove, koji znamo jedni za druge i zajednički, o Bože, udruženim srcima i spojenim dušama u duhu mira i ljubavi Hrista, Sina Tvoga, hodimo ovom niskom dolinom sena smrtnoga težeći ka onom nebeskom gradu, gradu večne radosti i nebeskog mira. O, daj nam Ti, Gospode Bože naš milostivi, da možemo videti i osjećati kako nas ruka Tvoja vodi, kako nas duh Tvoj sveti obasjava novim i novim poznanjem i kako Ti, o Bože večni, i kroz nas ovako slabe i siromašne otkrivaš bogatstvo Tvoje blagodati. Spajaj i sjedinjavaj srca naša tom čistom nebeskom ljubavlju, ljubavlju nesebičnom, ljubavlju koja pobeđuje sve nevolje i teškoće u ovom životu, ljubavlju koja ima u sebi nebeske čiste slasti i radosti tog savršenog carstva mira i ljubavi, da i najveće teškoće ovdje na nizini zemaljskoj postanu lake i teška bremena da budu laka i gorčine ovoga života da budu zaslađene onim predukusom Tvoje večne slave. O Gospode Bože večni, Tebi se molimo da Ti otvoriš srca naša i umove i da nas Ti obasjaš tim duhovnim poznanjem, da Ti, o Gospode Bože svemogući, svako srce i svaku dušu koje si Ti, o Bože, iskupio, srca koja si Ti nastanio duhom Tvojim, da Ti ispunjavaš tvrdom verom, tom nebeskom ljubavlju i da nas učiniš istrajnim i nepoljuljanim u tom nadanju na večni život.
jer još malo i vrlo malo, i ti ćeš doći i nećeš odocniti, kao car slave, da skupiš svoje izbrane i da učiniš, o Gospode Bože svemogući, tu krasnu i veličanstvenu svadbu jagnjetovu. Učiti, Gospode Bože svemogući, da duše naše, kao nevesta toga Božijeg jagnjeta, budu spremne u svetoj krasoti u ovom danu rata Tvoga, da ovde na nizini zemaljskoj budemo naoružani svim oružjem pravde, i na desno i na levo, da se natrag ne vraćamo, nego da napredamo na putu spasenja. O Gospode Bože svemogući, Ti obaraj sve prepreke, Ti raskidaj sve sveze smrtne, Ti, o Gospode Bože naš milostivi, žrtvom i zaslugom Hrista, Sina Tvoga, skupljaj narod svoj iz vodi, one koji su još u ropstvu greha. Ti, o milostivi dobri Bože, strahom Tvojim odvaja od greha i nečistote, a ljubavlju Tvojom privodi ka Tvoje milosti. Učiti, o Gospode Bože svemogući, da i u današnjem vremenu ta silna moć Tvoja koja je stvorila svet i svu vasiljenu, pokaže se u stvaranju tog novog stvorenja, novog života u Hristu. Ti daruj pobedu, o Bože svemogući, Ti daruj svetu istinito svjedočanstvo, Ti daruj pravi primjer pobožnosti, Ti učini, o Gospode Bože svemogući, da ime Tvoje bude uzvišeno i proslavljeno i na zemlji i na nebu. Amin. Možemo pročitati i ostale stihovi iz ove prve glave knjige proroka Danila. Knjiga proroka Danila, prva glava od 11. stiha, da pročitamo kroz pomoć našeg Gospoda. A Danilo reče Amelsaru, kojega starešina od dvoranima postavi nad Danilom, Ananijom, Misailom i Azarijom: ogledaj sluge svoje za 10 dana, neka nam se daje varivo da jedemo i voda da pijemo. Pa onda neka nam se vide lica pred tobom i lica mladića koji jedu carsko jelo, pa kako vidiš, onako čini sa slugama svojim. I poslušaj ih u tom, i ogledaj ih za 10 dana. A posle 10 dana lica im dođoše lepša i mesnatija nego u svih mladića koji jeđahu carsko jelo. I Amelsar uzimaše jelo njihovo i vino koje njima trebaše piti i davaše im variva. I dade Bog svoj četvorici mladića znanje i razum u svakoj knjizi i mudrosti, a Danilu dade da razume svaku utvaru i sne. I kad prođe vreme po kom car beše rekao da ih izvedu, izvede ih starešina na dvoranima pred Nabuhodonosora i govori car s njima, i ne nađe se među njima, svima njima, ni jedan kao Danilo, Ananija, Misailo i Azarija, i stajahu pred carem. I u svemu čemu treba mudrost i razum, zašto ih car zapita, nađe da su 10 puta bolji od svih vračara i zvezdara što ih beše u svemu carstvu njegovu. I osta Danilo do prve godine cara Kira. Možda bi ovaj podatak ovdje u posljednjem stihu, da je Danilo ostao do prve godine cara Kira, mogao da nam pomogne da nekako pronađemo koliko godina je prorok Danilo živeo, koliko je vremena prošlo od propasti carstva Judinog i odlaska u ropstvo, i možemo zaključiti da u to vreme su oni bili mladići, možda negde manje od 20 godina, ali možda bi to uzelo prilično mnogo truda i posla. Ja mislim da ono što je mnogo važnije od toga, ovdje je već napisano, to se već sadrži u knjizi proroka Danila, a to je koliko god da su živeli ovi ljudi, živeli su po volji Božjoj. Zaista nije važno, toliko mnogo važno, da li je Matusal živeo negde blizu 1000 godina, a naš Gospod Isus Hristos ovdje na zemlji bio svega nekih 30 i nekoliko godina. Ono što je važno, to vreme koje nam je Bog dao na zemlji, kako mi to provodimo i šta mi radimo, kome mi služimo u to vreme. Ja bih želeo, koliko nam bude od Boga podareno za ovo kratko vreme našeg sastanka, da nekako prođemo kroz ovu knjigu proroka Danila. Zašto? Osjećam da je korisno i potrebno za nas da tu knjigu razgledamo sa ovog stanovišta ili iz ovog ugla, život i rad proroka Danila i njegovih drugova u zemlji Vavilonskoj. Ja mislim da je važno i korisno za nas zbog toga što se i mi nalazimo u vreme propasti carstva judejskoga. U vreme kada se rasipa sila gospodnjeg naroda. Na koji način se ta sila rasipa? Na koji način gospodnji narod gubi tu moć? Pa pre svega u tome što naš gospod i spasitelj Isus Hristos je kazao: pođite za mnom, a narod ide za svetom i za grehom u današnje vreme. Sila gospodnjeg naroda je raslabljena i gubi se i u tome što je naš gospod i spasitelj Isus Hristos i sveti apostoli bili odvojeni od sveta i od greha. Oni su bili odvojeni svojim načinom života, svojom pojavom, svojim primjerom, svojim rečima. A u današnjem vremenu osjeća se to kod ljudi koji smatraju sebe, ili bar kažu tako, da smatraju sebe vernim i narodom gospodnjim, šta više neki od njih smatraju da su oni jedini narod gospodnji, primećuje se sve više i više ta želja i ta potreba da se što više približe svetu. I čak neki i tako kažu da ako se više približimo svetu, mi ćemo biti otvoreniji za njih da dođu k nama. Nikada, to je stara laž, ne prijatelja, to nikad nije radilo. Nikad to nije uspevalo. Mi ne spasavamo i ne izbavljamo sve time što se njima približavamo, nego što se približavamo reči Božje i što idemo korak po korak za gospodom i spasiteljem našim Isusom Hristom. Ja mislim da je za nas jako važno da vidimo i da osjetimo tu silu i moć Božiju. Ja bih želeo, ako tako nam bude od Boga podareno i ako nam gospod ostavi još vremena, da u sljedeću nedjelju razgledamo kako se gospod javljao ljudima i narodu u velikom broju ili u većem broju i narodu u malom broju i pojedincima. Naročito bih želeo da u najbližoj budućnosti razgledamo ono kako se gospod predstavio kad se javio Mojsiju. I Mojsije je pitao: šta da kažem, ko je taj Bog, kako je njegovo ime? A on kaže: ja sam koji jesam. Ja ne znam tačno šta je Mojsije osjećao u tom trenutku, kad je Bog kazao: ja sam koji jesam. Ali ovo znam, da ta reč Božja u ušima onih koji veruju ispunjava našeg unutrašnjeg čovjeka jednim novim osjećanjem, jednom novom snagom kada čujemo tu reč: ja sam koji jesam. Kada osjetimo kako Bog u nekoliko reči, u jednom kratkom izrazu pokazuje svoju silnu moć. I sećam se da kad su došli u Getsimaniju da uhvate našeg spasitelja, kad je došlo vrijeme da se on preda u ruke ljudi grešnika, da učini to veliko i strašno i slavno delo žrtve za otkup naš. I on je njih pitao, tu rulju, tu bandu zlikovaca, pitao: koga vi tražite? A oni kažu: Isusa iz Nazareta. A on kaže: ja sam. I u tom trenutku i oni su osjetili silu i moć reči Božije. Osjetili su to strašno prisustvo onoga protiv koga se oni bore. I kažu, uzmicali su unatrag i pali su na leđa. Kasnije kad je on bio na veću njihovom i oni traže lažna svjedočanstva da ga optuže, i na kraju taj prvosveštenik da se pokaže kako je on velika sila i moć i kakav on uticaj ima i da on jednim pitanjem reši sav taj njihov teški rad i posao lažne optužbe, lažne osude, lažne pravde. On kaže, zaklinjem te Bogom živim da nam kažeš jesi li ti Hristos, sin blagoslovenoga? I Gospod odgovara u Evanđelju po Marku, ja sam, jesam. I u tom trenutku nastaje je kao jedna plima zločinstva. Smrt je zaslužio. Ko to govori kroz usta tih zlikovaca? Duh pakosti. Ono što taj duh pakosti nije znao, ono što taj duh pakosti nije mogao da razume, da u tom svedočanstvu savršenog trpljenja sadrži se ta silna moć Boga svemogućega, koji tim trpljenjem pobeđuje silu nasilja, koji svojom smrću pobeđuje cara tame, cara smrti. I u tim tamnim časovima Gospod je kazao u Getsimaniji, ali sada je vaše vreme i oblast tame, u takvim trenucima ta svetlost i ta moć onoga koji jeste svetli, tako slavno, tako silno, ali to mogu vidjeti samo oni koji znaju vaskrsenje našeg spasitelja. Jer posle njegovog vaskrsenja on se nije javio u telu celom svetu, nego učenicima. Dao im je tvrdo svedočanstvo da je on vaskrsao. Kada mi čitamo i razgledamo život i rad proroka i mučenika, apostola, učenika gospodnjih, onda i u nama vaskrsava, obnavlja se ta sila našeg spasitelja i ta njegova svetlost kojom je on svetlio u mračnim i tamnim danima i časovima njegovim učenicima. Ovde kaže da te treće godine carovanja Joakima, cara Judina, ako hoćemo da čitamo ili da saznamo više o caru Joakimu, caru Judinom, možemo gledati u posljednjih nekoliko glava knjige, istorijske knjige Dnevnika i Careva i tako dalje. Možemo da vidimo ko je bio taj Joakim i šta se na njemu ispunilo. Kaže da je Gospod dao u ruke Joakima, cara Judina, i predao u ruke grad Jerusalim i deo sudova doma Božijega. Šta je bilo sa ostalim sudovima doma Božijega, ne znam, može biti da su sveštenici uspeli nešto da sakriju ili da skloni, ili ostalo za sledeći put, jer kasnije došao drugi kapetan i vojskovođa Babilonske vojske sa vojskom silom i oni su odneli ono što je ostalo. Uglavnom, narod Judin otišao je u ropstvo, Jerusalim je razrušen i popaljen i dom gospodnji je uništen, razoren. Car je Babilonski Nabuhodonosor naredio starešini svojih dvorana. Htjela bih da pogledam kako je na engleskom kaže da je to bio starešina uškopljenika. I mislim da i na drugim prevodima tako slično govori. To nam pokazuje na koji način su ovi ljudi, kako se sa njima postupalo, šta su sa njima radili. Uzeli su od zdravih, dobrograđenih, razvijenih i lepog izgleda mladića i onda su na njima izvršili kao neku operaciju i posle toga oni su bili uškopljenici. Kada su se od toga oporavili, koji su se oporavili, može biti da su neki i posle toga se razboleli i umrli, ali koji su se oporavili i preživeli taj vrlo bezdušni postupak, okrutni postupak vavilonskih careva na njima, bili su onda prenešeni u Vavilon i tamo su trebali da prođu kroz vavilonsku školu da nauče jezik haldejski i onda koji se između njih pokaže da ima sposobnosti, da je razuman, napredan u učenju, okretan i u svemu spreman da bude na carskom dvoru, da služi cara Vavilonskoga, ti ljudi ovdje na zemlji nisu imali svoj život. Oni su bili na srpskom jeziku, je prevedeno ovdje u ovoj knjizi, na ovom prevodu, uškopljenici. Oni su bili kao sluge, kao robovi i neki od njih su imali u životu njima dane posebne povlastice i položaj, ali oni su uvijek bili robovi. Oni su bili sluge ili caru ili carici ili na dvoru carovom imali određeni rad i posao. Kaže da nađe da reče car Asfenazu, starešnji svojih dvorana, da dovede između sinova Izraeljevih od carskoga semena i od knezova mladića na kojima nema mane, koji su lepa lica, naučeni svakoj mudrosti i vešti znanju i razumni, koji mogu staviti u carskom dvoru, pa da ih uči knjigu jezik haldejski. I car im odredi jelo i piće, ono što je smatrano u to vreme od strane vavilonskih vladara kao nešto najbolje i najzdravije. Međutim, šta se ovdje pokazuje, da je Danilo i njegova tri druga, oni su rešili da oni neće jesti ništa nečisto. Ti mladići su živeli u vreme carova Judinih, kada je bilo veliko bezakonje, kada nisu marili za zavet gospodnji, kada je zakon bio odbačen, kad su proroci bili pobijeni, kada je služba gospodu bila potpuno zanemarena. I prorok Jeremija, koji je govorio i svedočio za ime gospodnje, bio je zlostavljan i mučen, i svi koji su se držali gospodu bili su progonjeni u to vreme. Ovi mladići su živjeli kroz to vreme i oni su vidjeli šta je posljedica, šta je plata za tako nešto, za takav život i za tu pobunu protiv gospoda. I oni su sada u ropstvu tako našli u svome srcu da oni više neće biti nasuprot volji Božoj, oni će da drže zakon, oni će da žive čistim životom. Oni su učinili zavet sa gospodom da će gospodu služiti. To nije bila laka stvar, to je bila teška stvar. Svakodnevno oni su imali nesuglasice i sukobe, svakodnevno je u toj zemlji, vavilonskoj zemlji, nečistoj zemlji, grešnoj, za njih bilo tereta i teškoće i borbe. To možemo samo zamisliti ili možemo još lakše shvatiti kad vidimo kako mi danas živimo. Naš telesni život manje se razlikuje od života ovoga sveta nego što se život Judejaca koji su živjeli po zakonu razlikovao od života neznabožaca. I kaže Danilo je naumio da se ne oskvrni. On je gledao sada u to što su nekada carevi Judini i knezovi narodni i starešine narodne držali kao povlasticu, da mogu i da smeju da ostave zakon i da žive kao neznabošci. Sada Danilo i njegovi drugi gledaju to da je to nečisto i oni neće da se opogane, da učine sebe nečistim time. I kaže ovdje, dade Bog Danilu te nađe milost i ljubav u starešine nad dvoranima. I reče starešina na dvoranima Danilu, bojim se gospodara svoga cara. Ako car vidi da ste vi slabiji nego ostali mladići, ja ću biti glavom kriv. Šta to znači? Taj starešina na dvoranima, ja mislim da i on bio uškopljenik i on je bio rob. I za samo jednu malu neposlušnost, ako bi car najmanje nešto primetio da nije urađeno tačno onako kako je car zapovedio, to se plaćalo životom, nagrada je bila smrt. Danilo reče Amelsaru, starešini nad uškopljenicima, koji je bio kao upravitelj nad Danilom, Ananijom, Misailom i Azarijom, pokušaj za 10 dana, neka nam se daje varivo da jedemo i voda da pijemo. Ovo mene podsjeća na Jovana Krstitelja u izvesnom smislu. Kaže da hrana njegova bijahu skakavci i med divlji. I nekako sam sklon da mislim da Jovan nije u stvarnosti izgledao tako mršav, tako ispijen kao što ga neki umetnici crtaju ili slikaju na slikama. Da je moguće da je izgledao sasvim zdrav i da je dobro izgledao u telu, iako je živao takvim životom i hranio se vrlo jednostavnom hranom. Jer ovdje kaže dalje, posle 10 dana njihova lica su izgledala lepša, punija i bolja, zdravija nego svih ostalih mladića koji su jeli carsko jelo. I od tog vremena Amelsar je osjećao se slobodan, nije bio u opasnosti. Čak i ako bi car doznao da je Amelsar dozvolio Danilu da promene njihovu dijetu ili da promene sastav njihovog jelovnika, da car ne bi bio gnjevan, jer kroz tu promjenu došlo je do izvesnog unapređenja, napretka. I tako dođe vreme da Danilo i njegovi drugovi izađu pred cara. To je bio završni ispit. Prošle su godine njihovog školovanja, prošle su godine njihovog učenja tog stranog jezika i načina života u vavilonskom ropstvu. I sada dolazi kao jedna komisija, jedan ispit. I šta je pronađeno na tom ispitu? Car je razgovarao sa tim mladićima, svim mladićima koji su bili u toj školi, i među svima njima, koliko ih je bilo mi ne znamo, ali izgleda da ih je bio velik broj, jer upravom ili pod vlašću vavilonskih careva bilo je nekih 120 različitih država zemalja. I verovatno da je bilo jako mnogo. Ako je iz Judeje, koja je bila jedna mala zemlja u poređenju sa drugim zemljama, bilo ovih četvorica, i ja pretpostavljam da je između Judejaca bilo mnogo više nego ova četvorica, ali ova četvorica su bili verni Bogu, a ostali su bili slični neznabošcima, nisu se razlikovali od njih. I tamo je moglo biti možda nekoliko stotina. Ja zamišljam tako, da je moglo biti nekoliko stotina mladića. Ako je iz svake zemlje uzeto samo 4, 120 zemalja, to bi bilo blizu 500. Ako iz većih zemalja uzet veći broj mladića, tamo ih je moglo biti čak i nekoliko hiljada. I onda je došlo to vreme ispita i kaže da je car razgovarao sa njima. On lično je na neki način predsedavao toj komisiji koja je vršila završni ispit. I car ih je zapitao razna pitanja kojima je trebalo da se pokaže kakva je mudrost ili razum. I u svemu čemu ih je car zapitao, nađe se da su oni 10 puta bolji od svih vrača, zvezdara, što ih beše u svemu carstvu njegovom. Ne mladića koji su tamo bili, da su od njih 10 puta bolji, nego od onih koji su se smatrali za mudrost zemlje Haldejske, znanje ili inteligencija carstva Vavilonskoga. Ovi četvorica mladića su davali 10 puta bolje rezultate ili odgovore na pitanja na tom ispitu. I šta se događa dalje, pošto je vreme kratko, možemo samo preći sa jedne tačke na drugu. I mislim da je nama uglavnom poznata knjiga proroka Danila, tako da ne moramo prolaziti kroz sve pojedinosti, jer ni vremena nema. U drugoj glavi od 12. stiha možemo da vidimo šta se događa, kakvo iskustvo je bilo Danilovih drugova. Ovdje prvo što smo vidjeli, da su oni rešili da žive po zakonu, da se drže Božjeg zakona, da ne greše. Ovdje od 12. stiha ili u drugoj glavi vidimo šta se dogodilo, da je car Nabuhodonosor rešio da sebe uzdigne i da sebe proslavi i da zavede u toj njegovoj velikoj imperiji, tom velikom carstvu vavilonskom koje je prekrililo mnoge narode i okupirao mnoge zemlje, da zavede jedan osjećaj moći i sile, tako da kao da je on Bog. Da nikom ne dođe na um da se pobuni protiv njega, da reč njegova bude zakon. I on je razmišljao o tome šta treba da radi, kako će to da radi. I to dolazi kasnije kao rezultat njegovog razmišljanja. Ovde u 12. glavi vidimo da car ima jednu poteškoću. U tim njegovim mislima njemu dolazi na u njegovom odmaranju i spavanju dolazi mu jedan san. I san je bio nešto vrlo neobično i car se probudio i sve što je znao, sve što se sećao, da je sanjao nešto strašno, nešto veliko i ne zna šta je to. I sada on zove te mudrace koji su bili 10 puta slabiji u njihovoj mudrosti od Danilovih drugova i Danila i onda traži od njih da mu kažu šta je on sanjao, oni ne znaju da kažu šta je sanjao. Možda bi oni mogli lagati, izmisliti nešto. Ja mislim da su ti ljudi bili vrlo sposobni u prevarama, ali šta će biti ako se car seti? A šta će biti ako car stvarno zna šta je sanjao, samo hoće da proveri da li oni znaju? I može biti da su pretpostavili da car hoće da vidi da li u njima ima ma kakve mudrosti i znanja, kad su ovi 4 mladića iz naroda Judinog bili 10 puta mudriji od njih, tih ljudi koji su možda u zrelim godinama i već poznati po njihovim veštinama i njihovim njihovom vraćanju. Ovde kaže da je car tražio i oni nisu mogli da kažu i car se razljutio, razgnjevio vrlo i zapovedio neka ih sve pobiju, neka ubiju sve mudarce vavilonske. Možemo da mislimo kakva je bila vojna i politička moć toga cara vavilonskog kad je on mogao tako nešto da naredi. I ne samo što je on tako nešto naredio, nego to je trebalo da bude izvršeno. Nije tamo bilo nikoga ko bi oklevao da izvrši carsku zapovest. I kad je izašla ta zapovest i ubijali su mudarce, tražili su i Danila i drugove njegove da ih ubiju. Šta to znači? Da koji su bili tako istaknuti na tome ispitu između tih mladića, roblja raznih zemalja, da su bili uzdignuti do tog položaja da budu među mudarcima, savjetnicima i vračarima carskim koji predskazuju budućnost, koji znaju da daju odgovore na teška pitanja. I sada, pošto će njih sve pogubiti i pošto je to jedna opšta naredba, traže i Danila i njegove drugove da ih pobiju. Tada Danilo odgovori mudro i razumno Ariohu, zapovedniku stražarskom, koji je beše izašao da ubija mudarce vavilonske, to je 14. stih i dalje. Odgovori i reče Ariohu, zašto je tako nagla zapovest carska? Tada Arioh kaza stvar Danilu i Danilo otide i zamoli cara da mu ostavi vremena pa će kazati caru što san znači. Danilo izlazi pred cara i Danilo je pouzdan i siguran da će Bog njemu otkriti carev san. Samo treba vremena. Za čega je potrebno vremena? Za molitvu i za post. Ali ono što je ovde najvažnije, ili sve je važno, ono što sam želeo da podelim sa vama, to je da ovde Danilo i njegovi drugovi dele među sobom svoje duhovne potrebe. Danilo je, kaže, otišao kući svoj i kazao je svojim drugovima Anani i Misaili Azariji da se mole za milost Bogu nebeskom radi te tajne, da ne bi poginuli sa mudarcima vavilonskim. Jesu se oni samo bojali smrti? Da li oni nisu verovali u večni život? Kroz ovu teškoću, kroz ovu nevolju, Gospod je učinio početak jednom delu i daru koji je dao sluzi svome Danilu, a to je proroštvo. I za to, za taj dar, da prime taj dar, oni su se pripremali kroz ovakvu nevolju i teskobu u kojoj su se nalazili, pripremali su se molenjem i postom. Objavi se Danilu tajna u noćnoj utvari i Danilo blagoslovi Boga nebeskoga i reče da je blagosloveno ime Gospodnje od veka i do veka, jer je njegova mudrost i sila. On menja vremena i čase, skida careve sa prestola, postavlja careve na presto, daje mudrost mudrima i razum razumnima. On otkriva što je duboko i sakriveno, zna šta je u mraku i svetlost kod njega stanuje. Tebe, Bože Otaca moj, hvalim i slavim što si mi dao mudrost i silu i objavio si mi što smo te molili, otkrivši nam stvar carevu. I sad Danilo izlazi pred cara i tako dalje. I ime Boga Izraeljevog razglasi se po zemlji Babilonskoj kao nikada pre. U svim narodima, svim plemenima, svim jezicima objava cara Babilonskoga otišla je da objavi da nema takvog Boga kao što je Bog Izraeljev. Car je to objavio i on je brzo to zaboravio i on je ponovo bio car Nabuhodonosor, jedan obesan čovjek, jedan čovjek koji je u vlasti neprijatelja kroz svoje slasti i svoje želje. Ali ono što sam želeo da primetimo i da shvatimo posebno u ovom trenutku je Danilo i njegovi drugovi nisu hteli da poginu sa mudarcima vavilonskim, sa njihovim vračarima, sa njihovim zvezdarima. Oni su želeli da budu odvojeni od te grupe, odvojeni od mudrosti ovoga sveta, onom mudrošću koju Bog otkriva. U trećoj glavi knjige proroka Danila, tamo negde oko sredine, možemo da vidimo car Nabuhodonosor, koji je rekao Danilu, pošto je car čuo san koji je bio zaboravio, doista vaš je Bog, Bog nad bogovima i gospodar nad gospodarima, koji objavljuje tajne, kad si mogao otkriti ovu tajnu. Taj isti car Nabuhodonosor u trećoj glavi načini zlatan lik, kojemu je visina 60 lakata, širina 6 lakata i namesti ga u polju u zemlji Vavilonskoj i skuplja sve knezove, upravitelje, vojvode, starešine, rizničare, sudije, nastojnike, svu vlastelu gospodu zemaljsku, da dođe da se osveti lik što ga postavi car Nabuhodonosor. Šta da se osveti? Car Nabuhodonosor da se osveti. To je njegov lik. Taj lik predstavlja cara Nabuhodonosora. I pripremljena je ta svečanost i sve je učinjeno tako da bude upravo, kako bi se kazalo to na srpskom jeziku, da je taj narod koji je skupljen da se osveti lik, da njih sve obuzme osjećaj sile, veličanstva i moći cara Nabuhodonosora. Međutim, nešto drugo je Gospod spremio. Ono što je kazao Danilo, da on je onaj koji postavlja careve, on je onaj koji skida careve, on je onaj koji upravlja svim i sve u njegovoj vlasti, u njegovoj moći. Dolaze tamo Haldejci, a Haldejci nisu bili od roblja, Haldejci su bili vladajuća nacija, kao u Rimu Rimljani što su bili. I oni tužiše Jevreje. Gde se nalazio Danilo u to vreme? Verovatno na drugome mestu. Ovde su bili Sedrah, Misah i Abdenago, trojica. Ja mislim ovako kao slab čovjek i gledajući dela Danilova i njegov život, da Danilo se nalazio u molitvi. Gde god da je bio, šta god da je radio, on je morao biti u molitvi jer on je znao šta se događa, šta će sada bude. Dolaze Haldejci i kažu caru, care, nisi li ti zapovedio? I tačno ponavljaju njegove zapovesti. Reč careva je kao reč Božja za njih. Zašto? Oni ne znaju reč Božju. Koji zna reč Božju, taj zna tačno razliku da je car samo čovjek, a da je car nad carevima Bog svemogući. Ti si zapovedio, svaki koji čuje tu muziku i te melodije koje on spremio, taj silni koncert, tu operu ili što god je to bilo u onom Vavilonskom carstvu u to vreme, da svaki pokloni se tom zlatnom liku, a ko ne bi pao i poklonio se, bit će bačen u peć ognjenu užarenu. To je car namestio tako da izgleda kao oko tog lika njegovog i oko prestola carskog, to je kao neki raj, a tamo malo dalje se nalazi pakao, peć ognjena užarena, a car je kao Bog i sad svi se moraju njemu pokloniti, ali ne moraju. Oni koji znaju Boga svemogućeg znaju da je car samo čovjek. I car, kad je čuo to, on se strašno razgnjevio. Na Nabukodonosoru gnjev u ljutini zapovedi neka odmah dovedu tu trojicu koji su se usudili da ne poslušaju cara. Na Nabukodonosor progovori veče, je li istina da vi ne služite mojim bogovima, da se ne klanjate zlatnom liku koji sam ja postavio? Jeste li spremni i gotovi? Šta oni odgovaraju na to? Car kaže, a koji je Bog što će vas izbaviti iz mojih ruku? Zaboravio je već ili ne misli na ono što je kazao Danilo, vaš je Bog veći od svih bogova. Zašto? A grešan čovjek. Gospod kaže da koji sluša njegove reči i ne izvršava je kao onaj koji gleda u ogledalo, odmah zaboravi kakav je izgledao. Taj car Nabukodonosor, kroz to otkrivenje koje je Bog dao, Gospod kaže učenicima, pamtite što čujete. Nemojte zaboraviti. I tako, Nabukodonosor sa svojom strašnom pretnjom i svojom velikom silom kaže, koji je Bog koji će vas izbaviti iz mojih ruku? A ova tri čovjeka odgovaraju Nabukodonosoru, nema potrebe da ti mnogo pričamo. Bog naš, kojemu mi služimo, može nas izbaviti iz peći ognjene užarene. On će nas izbaviti iz tvojih ruku, care. Ali da ne bi nas izbavio iz peći ognjene užarene, tvojim bogovima mi nećemo služiti, niti ćemo se pokloniti zlatnom liku koji si postavio. Ti trojica, koji su proveli vreme u postu i u molitvi u drugoj glavi što smo čitali, da ne bi poginuli sa mudarcima vavilonskim. Oni su sada spremni i voljni da poginu, ali ne sa mudarcima vavilonskim, nego kao sluge Boga živoga. Ti su ljudi u zavetu Božijem. Ti ljudi vide kako carstvo svemogućega svetli kroz one ruševine jerusalimske, kroz onaj popaljeni hram, jer se ispunila reč Božja. Lice cara Vavilonskoga se iskrivilo, izobličilo od besa. Zver. Zver koja traži da joj se svi poklone. Zašto car Nabukodonosor nije samo prezrivo se nasmešio i kazao, pa ko mari za trojicu, gledaj kolike stotine, hiljade se klanjaju meni. Jer taj duh pakosti najviše mrzi i zavidi sreći onih koji ne mare za zemaljsku sreću jer znaju da je nebeska sreća mnogo veća. I šta onda? 7 puta više da se užari peć i da ih bace u peć ognjenu užarenu. Tako naglo, tako strašno da su izginuli njihovi dželati. A u toj peći ognjenoj užarenoj oni su bili u senci i u hladu svemogućega. U 6. glavi. Starešine u carstvu dogovaraju se. Ovo je sad već drugo carstvo, ista carevina, da kažem tako, država, ali na vlasti je Darije, car. I dogovoriše se starešine i upravitelji i rekoše, kako ćemo nekako da uklonimo Danila, da ne bude Danilo ispred sviju nas i nad svima nama? Što je njima smetao Danilo? Zašto su oni njemu zavideli? Danilo je bio između njih jedan koji je živeo u pravdi. I nepravednici i bezakonici zavide pravednicima. I kao što je nekada, kaže u poslanici apostol, kao što je u ono vreme onaj koji je bio po telu rođen goni onoga koji je bio po obećanju, tako i u današnje vreme telesan goni duhovnoga. I tako i u ovom, i u ovom primjeru u 6. glavi knjige proroka Danila, ti starešine i upravitelji zavide Danilu. Ja ne mislim da je Danilo njima činio makakvo zlo. Oni su trebali biti zahvalni Danilu, trebali su biti zahvalni Bogu da je postao jednog pravednog čovjeka nad njima. Da nije postavio takve zlikovce i takve nasilnike kao što je car Nabuhodonosor. Ali oni su zavideli jer je njihovim osjećanjima, njihovim zamračenim umovima upravljao duh tame. I oni se dogovore na koji način će da nekako osude i zlostave Danila. I oni se dogovore da predlože caru nešto što vavilonski carevi teško da su mogli odbiti. A to je čast. Da ga uzdignu još više. Jer kad neko dođe do te časti, do carskog prestola, onda gleda oko sebe šta još ima, šta još može da ostvari, za čega još da se bori i trudi, zašto? Ovde je srce prazno čežnjom beskrajnom. A za vernoga kaže, tam živim gde i ljubim, nije zemlja stanak moj, ja k nebu težim, samo jedinoj meti toj. Tamo mi je um i srce, tam blago i duša, iz ove grešne dolje duh mi se tamo pruža. Sežem se za onim što je napred, što je ostrag, zaboravljam, kaže apostol. I šta se događa ovde? Da car pristaje na to da se izda naredba za mjesec dana, niko se ne smije moliti nikome, niti ničemu, samo caru. Ovi ljudi su znali da Danilo neće prekinuti njegove molitve Bogu za jedan dan. Kako su oni to znali? Oni su vidjeli njegov život. Oni su vidjeli kakvim životom Danilo živi. Jer kaže ovdje dalje, u 10. stihu, kad je Danilo doznao da je knjiga napisana, otide kući svojoj, gde bi jaho otvoreni prozori u njegovoj sobi prema Jerusalimu i padaše na kolena svoja 3 puta na dan i moljaše se i hvalu davaše Bogu svome kao što je činio i pre. Zašto Danilo nije kazao u sebi, pa ovo je Bog dopustio da se tako naredi i gde u zakonu piše da se mora svaki dan moliti Bogu? Jel piše negde u zakonu da treba svaki dan 3 puta padati na kolena svoja? No, to nigde ne piše. Zašto je Danilo to radio? To je bio njegov zavet s Bogom. Danilo je znao još u ono vreme, ono što je nama otkriveno u Novom Zavetu, gde kaže što je god svetije, što je god čistije, što je god pravednije, što je Bogu ugodno. Oni koji imaju osjećanja reći u Božjem naučena i duhom Božjim vođena, ti biraju ono što je Bogu bliže. Neće ići za svetom i grehom, čak ni kad je pretnja. Čak ni kad zbog toga može izgubiti posao. Čak kad zbog toga može imati podsmeh i rug od ostalih. Ili kad će zbog toga ustati na njega i oni koji su dotle govorili da su njegova braća u Hristu. Danilo odlazi kući svojoj i on priklanja kolena svoja i on se moli Bogu kao i pre i on hvali Boga. Danilo zna šta će da se dogodi. Ti ljudi dolaze, ali Danilo nije zatvorio prozor. Danilo drži otvoren prozor prema Jerusalimu i on se moli Bogu. Šta se moli Bogu? Da se ispuni ono što je Gospod kazao preko proroka i što je kazao preko Mojsija. I što je kazao u molitvi Solomunovoj, ako narod tvoj za svoj greh i bezakonje bude odveden u daleko ropstvo i onda okrenuši se prema ovome mestu, zamoli se tebi i poviče ka tebi, a ti čuj i usliši i vrati ih natrag. Učini milost Bože. Danilo zna da će ti ljudi doći. On zna šta su oni njemu spremali. Oni dolaze da ga prate i da vide i on pred otvorenim prozorom spušta se na kolena svoja i viče Bogu svome. I oni brzo odlaze kod cara Darija i car Darija vidi kako je bio glup. Da je dozvolio da ga prevare ovi zlikovci. I car Darije mora da se drži zakona i on vidi da iako je on car na prestolu, iako je reč njegova nepromenljiva, što bi trebalo u neku ruku da bude kao reč Božija, da je on rob svoje reči, rob svoga prestola, rob svoje moći. Šta možemo iz toga videti? Duh pakosti i duh tame u svome lukavstvu rob je svog bezumlja. Mizerno postojanje je toga duha zloga. On njima u sebi pakao. On je sopstvena propast. Prah da jedeš i na trbuhu da se vučeš dokle god traješ. Kako se reč Božja ispunjava? I sada, i ovde se reč careva morala ispuniti, iako on to nije želeo u ovom trenutku, on je želeo da izbavi Danila, ali nije mogao. Reč careva se ispunjava zato što je naš nebeski car to dozvolio, a dozvolio je to zato da se pokaže da je on car nad carevima, a da je car na zemlji samo čovjek. I car potvrdi naredbu i Danila bace u jamu lavovsku. I onda šta vidimo? Danilo tamo sam među lavovima. O ne, nije sam. Danilo ima posetu. On ima društvo. On ima skupštinu. On ima zajednicu. A mogao bi neko u to vreme, kad bi tamo bilo fariseja, ne znam, možda i bilo, izgleda od kako postoji Avelj, postoji Kain, od kako postoje Verni, postoji fariseji. Mogao je neko kazati, pa to nije u redu, to nije na mesto. Jer to mesto da se moli Bogu u jami lavovskoj, jer tamo treba anđeli da dolaze, pa to ne bi smelo biti. Anđeo je svet, šta on ima sa tim nečistim životinjama? Ljudi mogu da naprave svoja pravila, svoje komplikacije, nepotrebne i svoje gluposti. Tamo gde je Gospod duhom svojim prisutan, tamo je njegovo carstvo, tamo je njegova svetost. I šta je ujutro rano, kaže, već tu noć car je proveo u žalosti, u teskobi, u nevolji, i ujutro rano car odlazi do jame lavovske da vidi da li je Danilo u životu. Car nije znao moć Božiju. On je znao nešto što je čuo. Znao je car šta se događalo u vreme prethodnih careva. Ali nije poznavao moć Božiju tako kao što je Danilo poznavao. Nije imao tu ličnu vezu i zavet sa nebeskim carem. I kaže, on je otišao k jami lavovskoj i vikao je žalosnim glasom, plačnim glasom. I kazao, Danilo, slugo Boga živoga, Bog tvoj kojemu služiš bez prestanka, može li te izbaviti od lavova? Možda je car u tom trenutku strahovao, nadao se da će Danilo biti u životu i strahovao da možda govori mrtvom telu ili ostacima, ili da govori nikome. Može li te tvoj Bog izbaviti od lavova? A Danilo odgovara caru i kaže, care, da si živ do veka. Bog moj posla anđela svoga i zatvori usta lavovima, te mi ne naudiše, jer se nađoh čist pred njim, a ni tebi, care, ne učini ih zla. O, tada se car veoma obradova i zapovedi da izvedu Danila i onda druga smena. Sad je red na one koji su optužili Danila da budu bačeni u tu jamu lavovsku. I onda car Darije napiše pismo svima narodima, plemenima i jezicima što življaku po svoj zemlji. Mir da vam se umnoži, od mene je zapovest da se u svoj državi cara samoga svako boji i straši Boga Danilova, jer je on Bog živi koji ostaje do veka i carstvo se njegovo neće rasuti, vlast je njegova biti do kraja, on izbavlja i spasava i čini znake i čudesa na nebu i na zemlji, on je izbavio Danila od sile lavovske. I taj Danilo beše srećan za carovanja Darija i za carovanja Kira Persijanca. Kako su čudna i tajanstvena dela Božja i ne ispitaju njegovi putevi. I kako su njegovi sudovi samo njegovi. Niko ne može njemu dati saveta. A ipak je njegov sluh obraćen na molitve. U tolikoj meri na molitve njegovih izbranih i skupo iskupljenih da on čuje i uzdahe i vidi suze na licu njihovom. Kakvu blagodat i milost je Gospod dao tome Danilu, koji ovdje na zemlji nije imao svoje porodice, koji je imao po izgledu samo nekoliko drugova u veri i koji je bio rob. Možda u težem i u strašnijem stanju nego što je bio Josif u svoje vreme. Proroštva koja čitamo u 7. glavi knjige proroka Danila nisu bila dana ni otkrivena mnogima u zemlji Izrailjevoj. Možda čak ni onima koji su imali takvu službu i takav dar od Boga kao što je imao prorok Ilija. Vrlo je moguće da ovako proroštva koja otkrivaju daleku i blisku budućnost naroda i država, carstava na ovome svetu nisu bila otkrivena. U knjizi proroka Danila nalazimo takva otkrivenja, ali čitajući tu istoriju koja je unapred bila ispisana, proroštva kojima Gospod objavljuje proroku Danilu šta će biti u budućnosti, možemo da vidimo nešto što ja mislim da je moglo biti središnji deo ili najveće otkrivenje, ono što je proroku Danilu davalo snage i poleta u njegovom mučnom i tegobnom životu. U toj 7. glavi od 13. stiha kaže: videh u utvarama noćnim i gle kao sin čovječi i djaše s oblacima nebeskim i dođe do starca i stade pred njim. I dade mu se vlast i slava i carstvo da mu služe svi narodi i plemene i jezici. Vlast je njegova vlast večna koja neće proći i carstvo se njegovo neće rasuti. Ja mislim da za sve nas koji se borimo da celim srcem sledimo tragom našeg spasitelja u ovom posljednjem vremenu, kada se neprijatelj toliko mnogo trudi da raznim prevarama i obmanama zamrači put spasenja i da nekako pokrije tu stazu pravde i da uguši svedočanstvo istine, da svima nama bi bilo od velike utehe i da bi nam ovo svjedočanstvo i to proroštvo moglo dati novu snagu, da to imamo pred sobom, da je našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu dana vlast i slava i carstvo i da mu služe svi narodi, plemena i jezici, vlast je njegova vlast večna koja neće proći i carstvo se njegovo neće rasuti. Pa onda, ako ovdje teku suze krsta, su suze slatke, znam, jer iz ljubavi raja nam teče milost kroz večnost svu. Ne znam tačno, ne sećam se koji stih od kojeg pojanja je to. Dalje, od početka 9. glave možemo pročitati u prvih nekoliko stihova od drugog stiha kaže, prve godine njegova carovanja, ja Danilo, razumeh iz knjiga broj godina koje beše rekao gospod Jeremiji proroku da će se navršiti razvalinama jerusalimskim 70 godina. Danilo je bio prorok, on je primio proroštvo od gospoda, a on je ipak razgledao knjige starih proroka i sveto pismo čitao onoliko koliko je bilo dotle napisano i tražio je šta je gospodu napred objavio. Iako je bio prorok, on je razgledao ono što je gospod objavio. Ja mislim da ovo treba da bude jedno pravilo nama, da razgledamo reči nauke gospodnje, da nikada ne bude dovoljno, da nikada ne prestanemo. I kad zagledam u svoj život, osjećam se u tome dosta nedovoljan i siromašan, da ovo poslednje vreme u ovim našim borbama i nevoljama vrlo malo vremena mi ostane da mogu da uzmem za mirno i neužurbano razgledanje Svetoga pisma. Ovde dalje govori da Danilo, ja okretoh lice svoje ka gospodu Bogu tražeći ga molitvom i molbama s postom i s kostreti i s pepelom. Šta se molio Danilo? Gospod je preko proroka Jeremije rekao da posle 70 godina on će vratiti roblje judino u natrag u Jerusalim i da će se grad sazidati. I sada Danilo vidi da je to vreme se približilo, još ništa se u tom pogledu ne radi i on se moli Bogu da gospod ispuni svoje proroštvo. Da bude ono što je Božja volja da se to ispuni. Kakva je bila vera i pristup Danilov ka Bogu možemo vidjeti od 4. stiha, kaže, pomolih se gospodu Bogu svojemu ispovedajući se, rekao, o gospode, Bože veliki i strašni, koji držiš zavet i milost onima koji te ljube i drže zapovesti tvoje. Zgrešili smo. Zlo smo činili, bili smo bezbožni, odmetnuli smo se od tebe, odstupili smo od zapovesti tvojih i od zakona tvojih i nismo slušali sluga tvojih proroka koji govorahu u tvoje ime, carevima našim, knezovima našim, ocima našim i svemu narodu zemaljskom. Danilo to govori. On je odavno ostavio taj put bez zakonja, taj put nepokornosti, još u mladosti svojoj. U ovo vreme on više nije mlad. Godine su prošle od tog vremena. I on se vraća natrag i u molitvama svojim spominje to vreme i kaže mi, stavlja sebe zajedno sa ostalima, jer u to vreme je tako bilo, on je bio mladić. I on je živeo onako kako su živeli bezbožni carevi judini. Šta možemo iz toga naučiti? Mi koji smo ostavili religiju da bismo se držali vere Hristove, da ne mislimo o sebi kao da smo sve dobro činili od početka ili da računamo nismo krivi za ono što nismo znali, tako su nas učili, nismo znali drugačije, ne, za sve ono što nije dobro krivi smo. Iako mi od sveg srca se od toga ne odvojimo u potpunosti i pred Bogom nemamo u srcu svome priznanje da smo zlo činili dok smo to činili, da je naša vera bila daleko od reči Božje, da je naše razumevanje bilo nerazumevanje, da smo bili zbunjeni i da može biti još i u današnje vreme ono nerazumevanje koje je ostalo iz te prošlosti nas sprečava i ograničava da ne možemo reč Božju vidjeti kao što treba. Ili može biti da neke gorčine i neki tereti iz onog vremena kada smo imali borbe i nevolje sa onima koji su oko nas, navodno, po njihovom mišljenju ili bar po njihovim rečima, zastupali čistotu i pravdu vere nazarenske, a ne vere hrišćanske, vere Hristove. Da iz tog vremena možda imamo izvestan teret, izvesnu gorčinu, koja nam još uvek onemogućava da vidimo stvari čisto i jasno iz pisma, onako kao što nas naš Gospod i Spasitelj uči duhom svojim. Ako se mi od svega toga ne odvojimo i od onoga što smo voleli, što nije po volji Božjoj, i od onoga što smo mrzeli, što je možda bilo i protivno volji Božjoj, ali Gospod od nas traži da budemo strpljivi i da u ljubavi podnosimo i da se borimo za tu pravednu, svetu i časnu veru koja spasava strpljenjem. Kad se od svega toga odvojimo i od svega toga oslobodimo, ova knjiga pred nama će biti mnogo jasnija i reč Božja razgovetna i put spasenja pred nama jasan, obeležen krvlju našeg spasitelja i revnošću i žrtvama njegovih učenika. U 7. stihu Danilo kaže u svojim molitvama: u tebe je, Gospode, pravda, a u nas je sramota na licu, kako je danas u Judejaca, Jerusalimljana i svih Izraeljaca koji su blizu i koji su daleko po svim zemljama, kuda si ih razagnao za grehe njihove kojima ti grešiše. Gospode, u nas je sramota na licu, u carova naših, u knezova naših, u otaca naših, jer ti zgreši smo. U Gospoda je Boga našega milost i praštanje, jer se odmetnu smo od njega i ne sluša smo glasa Gospoda Boga svojega. I tako dalje. To pokazuje kakav je stav i kakva veza i zajednica bila Danilova u ovo vreme sa svojim Gospodom, da je on mogao pred Bogom slobodno i otvoreno, iako sa žalošću, sa sramotom, priznati svoje nekadašnje stanje. Pošto je sve ograničeno, i ova traka i vreme, prelazim na kraj Danilove molitve, tamo negde u 19. stihu kaže: Gospode, usliši, Gospode, oprosti, Gospode, obrati pažnju i učini, nemoj odlagati, sebe radi, Bože moj, jer je Tvoje ime prizvano na ovaj grad i na Tvoj narod. I onda dalje, od 20. stiha dalje, kaže: a dok ja još govorih u molitvi svojoj, ispovedah greh svoj, greh naroda svoga Izraelja, i padah moleći se pred Gospodom Bogom svojim za svetu goru Boga svojega, dok još govorah moleći se, onaj čovjek Gavrilo, kojega videh pre utvari, dolete brzo i dotače me se o večernjoj žrtvi i nauči me i govori sa mnom i reče: Danilo, sada iziđeš da te urazumim. U početku molitve tvoje izide reč, i ja dođoh da ti kažem, jer si mio. Zato slušaj reč i razumi utvaru. Šta kaže ovde? Da je taj anđel Gospodnji, ovde kaže čovjek, ali doletao je. Kaže, dolete brzo i dotače me sa večernjoj žrtvi i nauči ga šta će govoriti. Kaže, u početku molitve tvoje iziđe reč. Koja reč? Reč Božja, zapovest, šta će biti učinjeno. Još u početku molitve je zapovest Gospodnja izašla, ali ostavljeno vremena Danilu u njegovim molitvama, jer kroz te molitve on se više Bogu približavao i pripremao za ono što će od Boga čuti i što će mu Gospod otkriti. To je svrha i naših molitava. Mi ne menjamo razumni karakter Božji našim molitvama, mi obraćamo naš razum njemu i menjamo naše srce da bude bliže i sličnije srcu onoga, onom srcu koje je za nas bilo slomljeno teretom naših greha na krstu. U 10. glavi, u 19. stihu piše, ili da pročitam od 18. stiha, kaže: tada onaj što bijaše kao čovjek opet me se dotače i ohrabri me i reče: ne boj se, mili čoveče, mir neka ti bude, ohrabri se, ohrabri se. Tu vidimo kako Gospod gleda na srce onoga koji se njemu moli na takav način kao što se Danilo molio. Na srca onih koji u teretu, u žalosti, u jadu mole se da Gospod izvrši svoju volju, da ispuni svoja obećanja, da se ne proslavlja skiptar bezbožnika nad delom pravednika. I to neka bude naša molitva, da svetlost Gospodnja se pokaže mnogo silnija od tame ljudskog neznanja i njegova pravda mnogo veća i jača od ljudskih bezakonja, da se pokaže da naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos vlada i caruje i u trpljenju i u nevoljama i u progonstvu i na krstu i u smrti. On je uvek pobednik i car nad carevima, gospodar nad gospodarima. Njegovo carstvo neće se nikada uzdrmati. Zanimljivo je pogledati u prve stihove 12. glave knjige proroka Danila. Kaže, u to će se vreme podignuti Mihajlo knez veliki koji brani tvoj narod i bit će žalostno vreme kakvoga nije bilo od kako je naroda do tada. I u to će se vreme izbaviti tvoj narod i svaki koji se nađe zapisan u knjizi. I mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom probudit će se, jedni na život večni, a drugi na sramotu i prekor večni. I razumni će se sjati kao svetlost nebeska, i koji mnoge privedoše pravdi kao zvezde vazda i doveka. Ovo je bio kao jedan pogled u budućnost. Iz vremena u kome se nalazio prorok Danilo gleda da će još biti nevolje. Opominje se nevolja koje su trpeli verni pre njega, zna za nevolje kroz koje on prolazi i zna da će u budućnosti biti nevolje i svi koji hoće pobožno da žive na zemlji bit će gonjeni. Ali razumni će se sjati kao svetlost nebeska. Kao svetlost nebeska. Niko ne može biti razuman bez te nebeske svetlosti. Ta svetlost nebeska, to je reč istine koju čitamo i razgledamo, koju želimo da Gospod blagoslovi i umnoži u našim srcima i da u našem životu to njegovo svedočanstvo pokaže se kao stvarnost, kao živa istina, kao što i jeste. U 8. stihu piše ove iste 12. glave, posljednje glave knjige proroka Danila, i ja čuh, ali ne razumeh, i rekao, gospodaru moj, kakav će biti kraj tome? On reče, idi Danilo, jer su zatvoreni i zapečaćeni ove reči do posljednjega vremena. Mnogi će se očistiti, ubeliti i okušati, a bezbožnici će raditi bezbožno, niti će koji bezbožnik razumeti, ali će razumni razumeti. On je čuo, ali nije razumeo. I želeo je da zna, ali morao je da čeka. I mnoge stvari današnjeg vremena mi ne možemo razumeti zašto je to Gospod dopustio, zašto je dozvolio da se tako događa. Čega radi ima tako mali broj onih koji iskreno celim srcem teže za Gospodnjom istinom i koji do kraja svoga života istraju na tome putu spasenja? Čega radi ima tako mnogo onih koji se u veri pokazuju kao neznabošci? Čega radimo tako mnogo onih koji ne mare za reč Božiju, zatvorili su razum svoj, neće da razgledaju i razmišljaju, nego čitaju reči Božije naopako, izvrnuto. Ali samo da sačekamo. Dolazi vreme kada će se to sve otkriti. Nema ništa tajno što neće postati javno. Na kraju 10. stiha kaže, razumni će razumeti. Niko još nije dobio sva otkrivenja. I mi ne znamo celu reč Božiju. I šta više, ne znamo ni celokupnu praksu hrišćanskog života. Mi je učimo ovih dana. Od vremena od kako smo se okrenuli da sledimo našega Gospoda celim srcem, učimo reči Svetoga pisma iznova, u pravoj svetlosti, ne više zamračeno običajima i pogrešnim tumačenjima. I Iako danas nešto saznamo i razumemo iz reči Božje što juče nismo znali, ono što juče otpada i hvatamo se obe ručke celim srcem onoga što nam se otkriva od Gospoda. Da ne padnemo u tu zamku, u tu sablazan, u tu prevaru u kojoj su padali naši stari i naše starešine, da se nikada ne pokaju, nikada ne priznaju da nešto bilo pogrešno što su radili, nego kad urade nešto što ne valja, onda nastoje svim mogućnostima da utvrde i da dokažu da je to što su radili dobro, da baš tako treba. Samo da ne bi priznali, ljudi smo, pogrešili smo, nismo dobro radili. Gospod je dao mnoga divna i znamenita svedočanstva. Gospod je narodu svome Izraelu dao zemaljske blagoslove, rodne njive, vinograde i voćnjake, plodna stada, brojne i zdrave porodice. I kada bi neko bio bez toga, to se smatralo kao uskraćen blagoslov ili izgubljen blagoslov od Boga. Ali u 56. glavi knjige proroka Isaije ovako govori Gospod: pazite na sud i tvorite pravdu, jer će skoro doći spasenje moje i pravda će moja se objaviti. Blago čovjeku koji tako čini i sinu čovečijem koji se drži toga, čuvajući subotu da je neskvrni i čuvajući ruku svoju da ne čini zla. I neka ne govori tuđin koji pristaju Gospoda: Gospod me je odvojio od naroda svoga. I neka ne govori uškopljenik: gle, ja sam suvo drvo. Zašto? Jer uškopljenik nije mogao imati bračni život, nije mogao imati porodice. Danilo je bio jedan od njih. Njegovi drugovi u nevolji, u robovanju su bili uškopljenici isto tako. Jer ovako veli Gospod za uškopljenike koji drže subote moje i izbiraju što je meni ugodno i drže zavet moj, njima ću dati u domu svom i među zidovima svojim mesto ime bolje nego sinova i kćeri, ime večno daću svakome od njih koje se neće zatrti. Postoji jedan mnogo veći blagoslov od zemaljskih blagoslova. Blagoslov večnog života, večne slave, večne radosti, nebeskog mira. I predukus i predznak toga blagoslova još ovdje na zemlji primamo, naročito u teškoćama i nevoljama kroz koje prolazimo. Naše suze, naše uzdahe, naše molitve izlivamo pred Gospoda i od njega tražimo utehe. Njegova je uteha najčistija, najbolja. Kako veliko mesto je Gospod dao u svedočanstvima svetih pisama sluzi svojemu proroku Danilu, možemo vidjeti u knjizi proroka Jezekilja u 14. glavi od 13. stiha. Kaže: sine čoveči, ako mi koja zemlja zgreši učinivši neveru, ja dignem ruku svoju na nju i slomim joj potporu u hlebu i pustim na nju glad i istrebim u njoj ljude i stoku. Ako bi u njoj bila ova tri čoveka, Noje, Danilo i Jov, oni će pravdom svojom izbaviti duše svoje, govori Gospod, Gospod. Iako bi živeli u takvoj zemlji među takvim narodom, pravdom svojom izbavit će duše svoje. Ko je pravda pravednika? Gospod je pravda naša. I kome je Gospod pravda? Onima koji njega slušaju i koji se njega drže. Zašto spominje Noja i Danila i Jova jedno pored drugoga u ovakvom mestu i u takvom vremenu? Pa kaže, kad čitamo tamo u početku, u prvoj knjizi Mojsijevoj o Noju, on je verovao onda kada niko od vernih nije verovao. Nije bilo nikoga da ga podržava, nikoga da mu pomaže, nikoga da mu se pridruži. On je verovao i ne samo verovao, nego gradio taj kovčeg, tu lađu za spasenje doma svoga. Danilo je verovao onda kada su mnogi za neverstvo bili odvedeni u ropstvo i on bio odveden u ropstvo i poverovao u tome ropstvu. I u ropstvu telesnom primio duhovnu slobodu kakvu ljudi ovoga sveta nikada ne pronađu. A Jov spominje jer kad je Jov davao svoje svedočanstvo trpljenja i prolazio kroz muke i nevolje, ne da nije bilo nikoga da ga razume, nego oni koji su bili najbliži i stvarno želeli da mu pomognu, oni su mu bili na teret, na muku i na nevolju, oni su ga osuđivali. Ali na kraju Gospod kaže: i sluga moj Jov neka se pomoli za vas, njega ću primiti i uslišiti. Iako su ta tri čoveka pred Bogom bili tako mnogo blagosloveni i tako bliski Gospodu i tako izabrani i pribrani, ovdje se pokazuje kakve nevolje mogu trpeti pravednici ovdje na zemlji. Dalje kaže Gospod u 15. stihu te 14. glave knjige proroka Ezekilja: ako pustim ljute zveri u zemlju, te pomore ljude i ona opusti da niko ne može prolaziti od zverja, ako bi u njoj bila ta tri čoveka, tako ja živ bio, govori Gospod, Gospod neće izbaviti sinova ni kćeri, nego će se sami izbaviti, a zemlja će opustiti. Ili, ako mač pustim na tu zemlju i rečem maču prođi tu zemlju da istrebim u njoj ljude i stoku, ako bi ta tri čoveka bila u njoj, tako ja bio živ, govori Gospod, Gospod neće izbaviti sinova ni kćeri, najbliže koji su im, nego će se sami izbaviti. Ili ako pustim pomor na zemlju i izlijem gnjev svoj na nju da bi krv tekla, da istrebim u njoj ljude i stoku, ako bi Noe, Danilo i Jov bili u njoj, tako ja živ bio, govori Gospod, Gospod neće izbaviti sina ni kćeri, nego će svoje duše izbaviti pravdom svojom, jer ovako veli Gospod, Gospod, a kamoli kad pustim četiri ljuta zla svoja mači glad i sve i zle zveri i pomor na Jerusalim da istrebim u njemu ljude i stoke. I opet, gle, nekoliko će ih ostati u zemlji koji će se izbaviti, sinovi ili kćeri, oni će izaći k vama i vidjet ćete put njihovi, dela njihova i utešit ćete se za zlo koje ću pustiti na Jerusalim, za sve što ću pustiti na nj. I oni će vas utešiti kad vidite put njihovi, dela njihova i poznat ćete da nisam bez uzroka učinio što sam učinio u njemu, govori Gospod, Gospod. E, to je i naša dužnost ili naš rad i posao i deo naše borbe ovdje na zemlji u ovo posljednje vrijeme, da gledamo koga će još Gospod izvesti iz tog pomora koji je došao na sve bezakonike, na sve one koji će radije ići za čovjekom nego za Gospodom. I to je moja želja i molitva Bogu da i ove reči koje sam pred vas iznio i to razgledanje ovih stihova koje smo čitali ili koje sam čitao, da to bude na potkrepu, na osnaženje, na radost, na utehu onima koji se bore u ovo posljednje vrijeme, da nam ne dotuži boriti se protiv greha, nego da prizivamo Gospoda bez prestanka, kao što je kazao naš Gospod i Spasitelj: a kamoli neće Otac vaš nebeski dati duha svojega onima svojima koji ga mole dan i noć. Neka Gospod duhom svojim ispuni srca naša i umove naše, obasi njegovom istinom i neka nas on vodi i čuva i neka najprije u nama ostvari tu potpunu svoju pobedu, da budemo mrtvi grehu i svetu, a živi njemu na slavu i hvalu njegovom imenu, da hodimo tragom našeg Spasitelja, da život naš bude njemu na čast i hvalu, da u našim srcima bude taj nebeski mir, da u našim dušama bude radost njegovog spasenja, da usne naše budu ukrašene njegovim svjedočanstvima i dela naša kao živo istinito svjedočanstvo, da smo zaista prezreli sveti greh i da hodimo uskim putem koji vodi u život večni. kada je sveti apostol Jovan bio u izgnanstvu ili u zatočeništvu, zatvorništvu na tom ostrvu Patamu, Gospod mu je otkrio i pokazao one krasne prizore nebeskoga carstva. Vidio je tamo reku života, čistu reku života, bistru kao kristal koja izlažaše od prestola Božjega i Jagnjetova. I na sred ulica grada toga sa obe strane reke drvo života koje rađa 12 rodova dajući svakoga mjeseca rod svoj i lišće od drveta beše za isceljivanje narodima. I više neće biti nikakvog prokletstva. Prestol Božji i Jagnjetov bit će u njemu, sluge njegove posluživaće ga, gledat će lice njegovo i ime njegovo bit će na čelima njihovima. Neće tamo biti noći, neće potrebovati videla od žiška, ni videla sunčanoga, jer će ih obasjavati Gospod Bog i carovaće vavek veka. To su reči verne i istinite. Gospod Bog svetih proroka poslao je anđela svojega da pokaže slugama svojima šta će biti skoro. I on dolazi uskoro, blago onome koji drži reči proroštva knjige ove. Koji čini pravdu, neka čini dalje pravdu. Ako je neko pogan, neka je on pogan, mi da se čuvamo bezakonja i da se držimo pravde našega Gospoda. Ko je svet, neka se još više posvećuje. Jer uskoro dolazi Gospod naš i plata je njegova sa njime, on će dati svakome po delima njegovim, on je alfa i omega, početak i svršetak, prvi i posljednji. Blago svima koji tvore zapovesti njegove. Takvima on daje vlast na drvo života, da uđu na vrata u grad, da budu odvojeni od svakog bezakonja, jer napolju su psi i vračari, bludnici i krvnici, idolopoklonici i svaki koji ljubi i čini laž. Jer je Sotona otac laži. I duh i nevesta govore dođi, i koji čuje neka govori dođi, i ko je žedan neka dođi, i ko hoće neka uzme vodu života za badava. Neka je blagosloveno za navek ime Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista i našem nebeskom Ocu slava, čast i hvala bez kraja.